Hoxe pomos de son a esta xornada de luz con o traballo dos Chromatics. A banda de Portland vende presentar o seu novo material, o segundo disco deste ano 2020, e xa o podemos escoitar o completo dende o pasado venres. Chámase Fate Now. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida en esta edición de Luz de Cancións para Xordos e facémolo con moitas novidades que nos deixaba xa a finais da pasada semana, como é o caso do regreso da banda de Portland os Chromatics, que veñen de presentar o seu oitavo disco, un traballo chamado Fate Now, no que toparedes temas como este Straight Lights que hoxe vos presentamos. 14 en total e ademais un traballo moi especial porque contén non son novos temas senón tamén algún remix do seu anterior traballo desas 12 cancións que presentaban en Closer to Grey, o que era a súa última proposta de 2019. Como dicíamos, imparables, porque neste 2020 xa veñen de presentar dous discos. Este último, a través do selo Italians Do It Better, un traballo producido por Johnny Jewell, que continuaremos gozando del ao final do programa. Pero agora continuamos falando de novidades e non deixamos o ámbito internacional, porque o noso seguinte protagonista é Rufus Wainwright. Se vende anunciar que finalmente decidiu adiar a publicación do seu último traballo que se agardaba para o día 24 deste mesmo mes. O fará finalmente o día 10 de xullo e se Unfollow the Rules, un disco que ven adiantando xa nas últimas semanas, que é o noveno da súa traxectoria e que tamén parece se ve afectado por esta crise do coronavirus, di que prefire agardar a esa data porque quere que os seus seguidores poidan ter nas súas mans o seu disco, co seu libreto, as súas letras e poder gozar del con calma. E por iso decidiu agardar a todez de xullo, pero polo momento nos podemos continuar escuitando esas cancións dese noveno traballo que foi producido por Mitchell Froom e que foi grabado en Los Ángeles. Hoxe quedámonos con este tema, unha desas cancións que chama Damsel in Distress.
Will you forever be damsel in distress? Will you forever be a harbinger of loneliness? Yes, I remember smiles. Yes, I remember worlds behind the square of snow, under the English.
I hope you find your way for the sake of what we've lost. And let there come a day when you realize the precious cost. Yes, I remember smiles. Yes, I remember words behind the square of Sloan, under the English moon, you in your disguise. Sir.
Sen dúbida será un dos discos máis agardados deste verán, o regreso de Rufus Wainwright, un traballo que xa estamos escuitando nestes días porque xa está adiantando algunha das cancións que atoparedes nese Unfollow the Rules, así como se vai chamar ese traballo que publicará o día 10 de xullo e que ademais vai estar presentando tamén no noso país. Ese, a situación que estamos a vivir hoxe en día mellora, estará no mes de xullo pola nosa contorna máis próxima, estará en Caldas de Reis o día 4 no Porto América presentando este traballo, e tamén ten outra data pechada xa en España, será o día seguinte, o 5 de xullo en Madrid, tanto a presentar a continuación a ese Out of the Game de 2012, este traballo que é o primeiro que edita a través do selo BMG e que está presentando xa nestes días. Como dicíamos, esperábase que se publicase a finais deste mesmo mes de abril, pero decidiu pospolo ata o día 10 de xullo. Iso sí, para facernos a espera máis levadeira ao longo deste confinamento, o propio Rufus Wainwright está interpretando cada día cancións en directo a través do seu Instagram. Pero agora xa cambiamos de estilo e achegámonos ao ámbito nacional, porque nos vindiros minutos imos descubrir algunhas das novidades máis interesantes que nos deixa o panorama máis próximo. Entre eles, temos o regreso da banda Mujeres. O cuarteto de Barcelona está presentando nestes días o seu quinto disco, un traballo que chaman Siento Muerte e que van publicar o día 24 deste mes. 10 cancións que hoxe continuamos percorrendo con este Algo Memorable.
Una fuerza me atrae a su interior, como si no quedaran más intentos. Una sala de espera en ningún lugar. Lo que sabemos es que seguimos vivos. Suenan los éxitos de tiempos remotos. Es más triste que verte llorar. Todos los músculos se han agarrotado. Solo se mueven reflejos de tu ausencia. En un pasado difícil de ubicar, recuerdos vagos de un viejo lugar. Seguiremos contando los minutos hasta que se ponga el sol. Que afronta mi destino.
Pois así é como vai soar o regreso do Cuarteto Barcelonés Mujeres, que van presentar Siento Muerto, seu quinto disco, o día 24 de abril, a través do selo Sonido Muchacho, 10 cancións, un disco no que pois se pasan ao castelán. E a continuación, aquel un sentimento importante, un traballo que era a última das súas referencias. Tiñamos xa varias datas pechadas para poder escoitalos na nosa contorna en Vigo. Terían que ter estado o día 12 de marzo, pero finalmente toda esa xira que estaba prevista para o mes de marzo e o mes de abril foi posposta e aínda pendentes da confirmación desas novas datas. Polo momento nos contentámonos con este novo traballo e estas cancións, o igual que facemos co novo disco de The New Raymond, porque nestes días Ramón Rodríguez está dando a coñecer as cancións que comporán o seu novo traballo, que tamén se vai presentar neste mes de abril. Será o sétimo da súa traxectoria, chámase Coplas de Andar Torcido.
Empezamos a morir al nacer. Luego brota la semilla del miedo, la del odio crece después, y se elevan como bengalas. El estruendo de la ciudad esconde el calor del infierno. Cielo arriba cantan los mirlos. Una bella canción llena de tristeza.
Yeah.
Puidendo pasado ben, Restres de Abril xa está disponible este El árbol de la vida, así como se chama esta canción que vimos de escoitar, o cuarto adianto de Coplas de Andar Torcido, novo disco de The New Raymond, e unha canción a máis especial deste traballo segundo di el mesmo, coa que di quixo imaginar como é a música de Franco Battiato. El árbol de la vida é unha das cancións das que está máis orgulloso, dura 6 minutos e segue o camiño de outras cancións de longa duración que xa escribiu noutros traballos como Orion's Bell de Maddie en 2004, de 7 minutos ou Requiem de Devoción que pechaba o seu álbum Tinieblas por fin de 2012. Pois ese é a canción que vimos de escoitar e que está presente dentro do seu novo traballo. Ese é es o chamado Coplas de Andar Torcido que vai publicar a través do selo BMG e que foi producido por Raúl Pérez nos estudios La Mina en Sevilla. Un disco que a continuación a ese Una canción de cuna entre tempestades de 2018 e que estará presentando xa a volta do verán en directo. Pero agora cambiamos de estilo porque unha das sorpresas que nos deixaban os pasados días era o regreso de Carolina Durante. Ven de presentar un novo sinxelo e o fai co líder da banda granadina Los Planetas con J, un tema que chaman La canción que creo que no te mereces.
Tratando de escribir algo que no sea una mierda, cada vez cuesta más distinguir, conseguir lo que quiero que sea. Esto que nos está pasando, no solo lo del payaso ese, me da más o menos pa' un disco, pero creo que no lo mereces.
Un tema este de Carolina Durante xunto a Jotan de Los Planetas no que nos falan do fin das cousas, dos pensamentos destructivos e da chegada da dor. Neste sinxelo que presentaban o pasado 3 de abril, a colaboración entre o selo Sonido Muchacho e Universal Music, un traballo este, esta canción que dá continuidade aos sinxelos que Carolina Durante, o cuarteto madrileño, está presentando nos últimos meses para amenizar este confinamento. Lembramos que tiveron moitísimo éxito co seu disco homónimo, ese Carolina Durante por Carolina Durante de 2019, e ademais xa están adiantando algunha data para poder velos en directo. Iso sí, teremos que agardar aínda meses. Será o día 28 de decembro en Madrid cando estean presentando temas como este, pero sobre todo o seu último disco. Pero agora xa cambiamos de estilo e presentamos vos o que será o noso disco da semana, ese traballo que iremos percorrendo un pouquiño máis polo miúdo tanto na xornada de hoxe como o mércores. E iso levanos ata o Reino Unido para falar dos Mystery Jets, porque venían de presentar o seu sexto traballo. Vimos gozando dela ao longo de toda esta fin de semana, porque se presentaba o Benres, chamase A Billion Heartbeats, e é o regreso desta banda británica a través do selo Caroline International. Oxe, escoitamos outra das súas cancións con este Grow Side of the Tracks.
There's a world outside your window and it needs your sun. Lunatics are reading Bibles and are buying guns. No matter what they say, no matter what you've done, their words ain't worth the paper that they're printed on. Don't let them tie you down, lie and say you're sick. They put you on the pill, but what you God cannot be fixed. Never forget we're not like the other kids. All we ever wanted was to make the needle skip. Tonight no one can stop them, only me and you. Tonight no one can stop us, nothing they can do. Tonight no one can stop them, so distant bombs. Never forget we're not like the other ones. All we ever wanted was to make the needle jump. Tonight no one can stop them, only me and you. Tonight no one can stop us, nothing they can do. Tonight no one can stop them,
we'll be right back.
Os problemas de saúde do líder da banda británica, dos Mystery Jets, obrigou a pospor este traballo e finalmente publicábase o pasado venres. Un disco moi marcado polo Brexit, pola situación social do Reino Unido, di que este traballo é sobre involucrarse. Un disco tenro, pero tamén fero, abstracto e cheo de enerxía. Moito rock ao que atoparedes nas 10 cancións que compoñen este disco, que é a continuación a Cool of the Earth de 2016 e que continuaremos xa escoitando na xornada do mércores. Agora é tempo de despedirnos e facémolo viaxando a todos Estados Unidos, concretamente ata Portland, porque os Chromatics veñen a presentar o seu novo disco, un traballo que é o segundo deste ano 2020 e o oitavo da súa traxectoria, Fate Now, así como se chama ese traballo. A continuación, a Closer to Grey, precisamente ten moita relación con este último disco da banda estadounidense, porque recollen algunhas das súas cancións aquí en remix, pero tamén presentan algúns temas novos nas 14 propostas que nos fan este traballo. Hoxe continuamos gozando del con este Touch Red, co que vos desechamos que teñades un moi bo inicio de semana, e lembramos vos que estaremos aquí de volta agardando vos o mércores a iso da 1 e ás 5 e cuarto.
I see the clear waves in my dreams. At night you're lying next to me. My fingers running through your hair, like entries in your diary. Touch red, you're cold as ice. Touch blue, the taste of water. Touch red, inside your eyes. Touch blue, the world needs color. I feel the clear waves in my dreams. I want the ocean. Is slipping through my hands. Your eyes are painted like a doll's. Touch red, you're cold as ice. Touch blue, the taste of water. Touch red,